እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ተልቲ መደባትና እዚ መደብ እዚ መደብ ቃል ኣምላኽ እዩ። እዚ መደብ እዚ ሒዘልኩም ዝቐረብኩ ኣነ ሳሌም ነጋስ እየ። ቅድሚ ናፍቲ መደባት ምእታውና ክነፅሊ ኢና። ንፅሊ። ዘለኣለማዊ ቅዱስ ሕያዋይ ጓሳ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅዱስ ድኾንካ ኣቦ ስለደለኻና ነመስግነካ። እምበኣርከስ መፂና ኣለና እሞ ክትምህረና ንሓተካ። ካብዚ ስቴድዮ እዚ ንዝመሓላለፍ ትምህርቲ ከኣኒ ሰማዕትና ሂወት ምስትርፍ ክኾነሎም ንጥይቐካ። ስለ ሽመይ ሲል ከማዕድና ባርኸልና ኣሜን። ብዝሓለፈ ዘቋረፅክልኩም መፅሓፍ ትንቢተ ኢሳያስ ካብ 27 ጀሚርና ክስካብ 28 ሓቢርና ርኢና ነርና። ሕጂ ከዓ ንሓቢርና ንሪኦ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 29 ይክኸውን። ከምዚ ይብል፣ ኣቲ ዳዊት ዝሰፈረኪ ከተማ ኣርኤር ወይለኺ፣ ዓመት ኣብ ዓመት ወሰኹ፣ በዓላት እውን ይመለሱ። ኣነ ንኤርኤር ከጨንቐላ እየ፣ ዋይ ዋይታን ቁዘማን ክኾና እዩ። ንሳ እውን ከም ኤርኤር ክትኾነኒ እያ። ኣነ ኣብ ዙርያኺ ክሰፍር እየ፣ ብቕፅሪ ከቢብ ከጨንቐኪ፣ ኣብ ልዕሊኺ እውን ዕርዲ ከቕውም እየ። ሽዑ ክትዋረዲ ኣብ ምድሪ ኮንኪ ክትዛረቢ ኢኺ፣ ቃልኪ እውን ትሕት ኢሉ ካብ ሓመድ ክወፅእ፣ ድምፂኺ እውን ካብ መሬት ከም ዝወፅእ ድምፂ ፀዋዒ መናፍስት ክኸውን እዩ። ቃልኪ ድማ ካብ ሓመድ ሕሽኽሹኽ ክብል እዩ። ብዙሓት ጸላእቲ ክግና ከም ልሑም በነንታ፣ እቶም መጨነቕትኺ ከዓ ከም ዝሓልፍ ብቕቡቕ ክኾኑ እዮም። እዚ እውን ብድንገት ክኸውን እዩ። ጎይታ ሰራዊት እግዚኣብሔር ብነጎድጓድ ብምንዋፅ ምድርን ብብርቱዕ ሞገድን ብኣውሎ ንፋስን ብጸፍዒ ማይን ብዝቃጸል ሃልሃልታ ሓውን ናባኺ ክመጽእ እዩ። ሽዑ በዚሒ እቶም ኣብ ልዕሊ ኤርኤረ ዝለዓሉ ኩሎም ኣህዛብ በዚሒ ኩሎም እቶም ንኣኣን ንዕርዳን ዝወግኡን ዘጨንቕዋን ከም ሕልምን ከም ረኣይን ለይትን ክኸውን እዩ። ኩሎም እቶም ንእምባ ጽዮን ዝወግኡ ኣህዛብ ከምቲ ጥሙይ ብሕልሙ ዝበልዕ ግና ጥራሕ ከብዱ ዝነቅሕ፣ ከምቲ ጽሙእ ብሕልሙ ዝሰቲ ግና ብጽምእቲ ነፍሱ ዝትስእ ክኾኑ እዮም። ተደነቑን ተገረሙን ተዓመቱን፣ ዕውራት እውን ኮኑ፣ ስኹራት እዮም ግና ብወይኒ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር መንፈስ ከቢድ ድቃስ ኣውዲቑልኩም እዩ እሞ ንዒንትኹም ደፈነ፣ ንነቢያት ንመራሕትኹምን ንሰብ ረኣይ ከዓ ኣዕመቶም። ኩሉ ረኣይ ከም ቃላት ሕቱም መፅሓፍ ኮይኑኩም ኣሎ ንሓደ ንባብ ዝፈልጥ በይዘኻ እስከ እዚ ኣንብበልና ኢሎም እንተሃበዎ ንሱ ሕቱም ስለ ዝኾነ ክነንብቦ ኣይንኽእልን ይብሎም። ንሓደ ሰብ ዘይፈልጥ ከዓ እንከ እስከዚ ኣንብብ ኢሎም እንተሃብዎ ንሱ ምንባብ ኣይክእልን እየ ይብሎም። እግዚኣብሔር ከዓ በለ፣ እዚ ህዝቢ እዚ ብኣፍ ይቐርበኒ፣ ብኸናፍሩ እውን የኽብረኒ፣ ልቡ ግና ካባይ ዝረሓቐ እዩ፣ ብናይ ሰብ ስርዓት ትምህርትን እዩ ዝፈርሐኒ። ስለዚ እዚ ህዝቢ እዚ ዘደንቕ ተግባርን ተኣምራትን ወሲኺ ክገብር እየ። ጥበብ እቶም ጥበበኛታት ከጥፍእ፣ ምስትውዓል እቶም መስትውዓልቲ እውን ክስውር እዩ። እቶም ንምኽሮም ካብ እግዚኣብሔር ኣዕሚቖም ዝሓብኡ ጥበብ እቶም ጥበበኛታት ክጠፍእ፣ ምስትውዓል እቶም መስተውዓልቲ እውን ክስወር እዩ። እቶም ንምኽሮም ካብ እግዚኣብሔር ኣዕሚቖም ዝሓብኡ ተግባሮም ከዓ ብጸልማት ዝገብሩ እሞ መን ይርእና መን ከይፈልጠና ዝብልዎ ይሎም። እዝናታትኩም ቀይናንነት ዶ ኣይኮነን? ከም ሰራሒ መሬት ዶ እትቝጸሩ ኣይኮንኩምን? ስሩሕ ዶ ንሰራሒኡ ንስኻ ኣይሰራሕካን ይብሎ እዩ? ወይ እቲ እተገብረ ንገባሪኡ ዶ ኣይተስተውዕልን ኢኻ ይብሎ እዩ? ዱር ሊባኖስ ናብ ፍርያ ምቕዳም ግራት ክልውጥ እቲ ፍርያት ግራት ከዓ ከም ዱር ክቆፅር ቅሩብ ግዜ ዶ ኣይኮነን ተሪፉ ዘሎ። በታ መዓልቲ እቲኣ ፀማማት ንቓል እቲ መፅሓፍ ክሰምዑ እተን ኣብ ፅልግልግ ጸልማት ዝነብራ ዕንቲ ዕውራት ከዓ ክርያ እየን። እቶም ትሑታት ብእግዚኣብሔር ደስ ክብሎም እዩ። ኩሎም እቶም ኣብ ማእኸል ሰብ ዘለዉ ድኻታት ከዓ በቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ክሕጐሱ እዮም። ጨካናት ድሕሪ ደጊም ኣይህልው እዮም። እቶም መላገፅ ክጠፍኡ ንኽፍኣት ዘዲቡ ኩሎም ክውገዱ እዮም። እቶም ንሰብ ብነገር በደለኛ ዝገብርዎ ነቲ ኣብ ደግ ዝግስፅ ድማ መፈንጥር ዘፃውድሉ ነቲ ጻዲቕ ብኸንቱ ዘስሕትዎ ክጠፍኡ እዮም። ስለዚ እቲ ንኣብርሃም ዝተበዠወ እግዚኣብሔር ንቤት ያዕቆብ ከምዚ ይብል፣ ደጊም ስ ያዕቆብ ኣይሓፍርን ገጹ እውን ኣይጽምሉን እዩ። ነቶም ኣነ ዝሃብክዎም ደቁ ምስ ረኣየ ግና ሽዑ ንሳቶም ንስመይ ክቕድሱ ነቲ ናይ ያዕቆብ ቅዱስ ድማ ክቕድሱ ንኣምላኽ እስራኤል ከዓ ክፈርሑ እዮም። እቶም ብመንፈስ ዝተጋገዩ ከስተውዕሉ እዮም። እቶም መጉረምረምቲ ከዓ ትምህርቲ ክቕበሉ እዮም። ንዓመፀኛታት ደቂ ወይልኦም ይብል እግዚኣብሔር፣ ካባይ ዘይኮነ ምኽሪ መኸሩ፣ ሓጢኣት እውን ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ምእንቲ ክውስኹ ካብ መንፈሰይ ዘይኮነ ቃል ኪዳን ይተኣታተዉ። ቃል ኣፈይ እንተይ ጠየቑ ብሓይሊ ፈርዖን ከጽንዑ ብጽላል ግብፂ ምእንቲ ክጽግዑ ናብ ግብፂ ይወርዱ ኣለዉ። ግና ሓይሊ ፈርዖን መነወሪኹም፣ ኣብ ትሕቲ ጽላል ግብፂ ምጽጋዕኹም ድማ ጸርፊ ክኾነኩም እዩ። እቶም ኣሕልቖም ኣብ ጣኔዎስ ልኡኻቶም እውን ኣብ ሓኔስ እንተ በጽሑ ኩላቶም ክጥቀምዎም ስለ ዘይክእሉ ሕፍረትን ጸርፍን እምበር ረድኤትን ረብሓን ስለ ዘይኮኑ ህዝቢ ክሓፍሩ እዮም። ብዛዕባ ኣብ ደቡብ ዘለዉ እንስሳት ዝተነግረ ጾር በታ ተባዕታይን ኣንስተይትን ኣናብስ መንደላይ ተመን ዝነፍር ገበል ዘለዋ ምድሪ መከራ ጭንቅን ኣቢሎም ንሃብቶም ኣብ ዝባን ኣድጊ ንመዛግብቶም ከዓ ኣብ መንጉዳ ኣግማል ፅዒኖም ሓንቲ እኳ ናብ ዘይጠቕሞም ህዝቢ ይወስድሉ ኣለዉ። ግብፂ እትህቦ ሓገዝ ብላሽ እዩ። ስለዚ ስማረ ኣብ ስቕ ኢላ እትቕመጥ ኢለ ጸዋዕኽዋ። እምበኣርኪ ድሞ ኣብ ቅድሚ ኣቶም ኣብ ሰሌዳ ጽሓፍ ንዝመጽእ ዘመን ሓዋሩን ንዘለኣለ ምእንቲ ክነብር ኣብ መጽሓፍ ጸሓፎ በለኒ ንሳቶም ዓመፀኛ ህዝባ ሓሰው ትውሉድ ንሕጊ እግዚኣብሔር ምስማዕ ዘይደልዩ ውሉድ እዮም እሞ ነቶም ረኣይ ዝርዩ ረኣይ ኣይትረኣዩ ንነቢያት እውን ቅኑዕ ትንቢት ኣይትነብዩልና ዝሕጉስ ደኣ ንገሩና ጥበራ እውን ተነበዩልና ካብ ጎዳና ኣግልሱ ካብ መንገዲ እውን ረሓቑ ነቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ካብ ቅድሜና ኣርሕቑ ይብሉ። ስለዚ እቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ከምዚ ይብል፣ ንቓለይ ንዒኩም ኣብ ዓመፃን ክድዓትን ተወኪልኩም ንኡ መጸጊዒ ካብ ገበርኩም እዚ በደል እዚ ከምቲ ክወድቕ ዝቐረበ ነቓዕ ከምቲ ብድንገት ብቕጽበት ዝፈርስ ዝዘዘወ ነዊሕ መንደቕ ክኾነኩም እዩ። ከምቲ መጽሓሪ ሓዊ ወይ መቕድሒ ማይ ዝኸውን ገልዒ ዘይረኽቦ ሓሸምሸም ኢሉ ዝስበር ዕትሮ ብዘይ ምሕረት ክሰባበር እዩ። እቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ጐይታ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል፣ ብምምላስን ብምዕራፍን ክትድሕኑ ኢኹም፣ ብህድኣት ብምትእምማን ሓይሊ ክኾነልኩም እዩ። ንስኻትኩም ግና ኣበኹም እኳ ደኣ ብፍራስ ተቐሚጥና ኢና በልኩም። ስለዚ እውን ክትሃድሙ ኢኹም መሊስኩም ኣብ ፈጣናት ኣፍራስ ክንቕመጥ ኢና በልኩም። እንተኾነ እቶም ዘሳጎጉኹም ዝቐልጠፉ ክኾኑ እዮም። ብምፍርራሕ ሓደ ሰብኣይ ካባኻትኩም ሽሕ ሰባት ክሃድሙ እዮም። ኣብ ልዕሊ ጫፍ እምባ ከም ዝተተኸለ ኣብ ልዕሊ ኮረብታ ከም ዘቖመ ምልክት ኮይንኩም ክሳዕ ትተርፉ ኩለኹም ክትሃድሙ ኢኹም። ካብ ምፍርራሕ ሓሙሽተ ሰባት ዝተለዓለ ክትሃድሙ ኢኹም። እግዚኣብሔር ግና ምእንቲ ክምሕረኩም ይዕገስ ኣሎ፣ ክርህርህልኩም ክልዓል እዩ። እግዚኣብሔር ናይ ፍትሓ ኣምላኽ እዩ እሞ ንኡ ተኣማሚኖም ዝጽበይዎ ብፁኣን እዮም። ኣታ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጽዮን እትነብር ህዝቢ ካብ ደጊም ኣይትበክን ኢኻ፣ ናብኡ ክትእውእ እንተለኻ ክርህርህልካ እዩ፣ ምስ ሰምዐካ እውን ክምልሰልካ እዩ። እግዚኣብሔር ናይ ጭንቀት እንጀራ ናይ መከራ ማይን እንተሃበካ እኳ መምህርካ ደጊም ካባኻ ኣይስወርን፣ ዕንትኻ እውን ንመምህርካ ክርእኦ እየን። ንየማን ወይ ንጸጋም እንተግለስካ ብድሕሪኻ እታ መንገዲ እዚኣ እያ ብኣኪድ ዝብል ድምፂ ኣእዛንካ ኸሰምዓ እየ። ነቲ ብብሩር ዝተለበጠ ኣብ ወርቂ ዝጣለቐ ዝተጸርበን ዝፈሰሰን ምስልታት ጣኦታትካ ክተርክሶ ከም ርኩስ ነገር እውን ክትግሕፎን ወጊድ ካብ ዝረሓ ክትብሎ ኢኻ። ንሱ ከዓ ነቲ ኣብ ምድሪ ዝዘረእኻዮ ዘርኢ ዝናም ክህብ እዩ፣ ካብ ምድሪ ዝርከብ እንጀራ ድማ ጥዑም ሕልፍን ትርፍን ክኸውን እዩ። በታ መዓልቲ እቲኣ ከብትኻ ኣብ ስፍሓት ሰውሒታት ክጓሰያ እየን። እቶም ንምድርኻ ዝሓርሱ ኣብዑርን ኣእዱግን ከዓ ብመስኣን ብሰፍእን ዝጸረየ ጨው ዝጥዕም ጉር ወዲ ክበልዑ እዮም። በታ ዕርድታት ዝወድቁሉ ዓባይ መዓልቲ ህልቀት ካብ ኩለን ነዋሕቲ እምባታት በረኽቲ ኮረብታታትን ሩባታትን ውሓዝትን ክውሕዙ እዮም። በታ እግዚኣብሔር ንስብራት ህዝበይ ዝፅግነላ ንቁስሊ መውቃዕቱ ዝፍውሰላ መዓልቲ እቲ ወርሒ ከም ብርሃን ፀሓይ ክኸውን ብርሃን ፀሓይ ድማ ሸውዓተ ዕፅፊ ከም ብርሃን ሸውዓተ መዓልቲ ክኸውን እዩ። እንሆ ስም እግዚኣብሔር ምስ ዝነድድ ቁጥዑኡ ምስ ዝዕብልኽትክን ካብ ርሑቕ ይመጽእ ኣሎ። ከናፍሩ ብቁጣዓ ዝመልኣ መልሓሱ ከዓ ከም ዝቃፀል ሓዊ እዩ። እንሆ ስም እግዚኣብሔር ምስ ዝነድድ ቁጥዑኡ ምስ ዝዕብልኽ ትክን ካብ ርሑቕ ይመጽእ ኣሎ። ከናፍሩ ብቁጣዓ ዝመልኣ መልሓሱ ከዓ ከም ዝቃፀል ሓዊ እዩ። እስትንፋሱ ከምቲ ንኩሉ ፀራሪጉ ዝወስድ ክሳዕ ክሳድ ድማ ከም ዝበፅሕ ምልኣት ማይ ውሕጅ እዩ። ንሱ ንኩሎ ማህዛብ ብመንፈይ ጥፍኣት ይነፍዮም፣ ኣብ ምንጋግ ህዝብታት ድማ ዘጋግ ይልጓም ክእቱ እዩ። ንስኻትኩም ግና ከምታ ቅዱስ በዓል ዝበዓለላ ለይቲ ክትዝምሩ ኢኹም። ከምቲ ኣብ እምባ እግዚኣብሔር ናብቲ ኮኩሒ እስራኤል ብቓና እምብልታ ክድይቡ እንተለዉ ከምኡ ናይ ልቢ ደስታ ክኾነልኩም እዩ። እግዚኣብሔር ድማ ነቲ ክቡር ድምፁ ኸስምዕ እዩ። ምውራድ ቅልጽሙ ከዓ ብቁጥዑኡ ብዝነድድ ሃልሃል ተሓዊ ብንፋስ ኣውሎን ጸፍዕን ነጐድጓድን ብእማን በረድ ከርኢ እዩ። ኣሶር እውን ብበትሪ ካብ ዝወቕዖ ካብ ድምፂ እግዚኣብሔር ዝተለዓለ ክድንግጽ እዩ። ኩሉ እቲ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኡ ዝወርደሉ ናይ በትሪ መቕጻዕቲ ብኸበሮን ብመሰንቆን ክኸውን እዩ። ኣብ ውግእ ቅልጽሙ ኣልዒሉ እግዚኣብሔር ክዋግኦም እዩ። ቶፌት ዝተባሃለ መቃጸሊ ቦታ ካብ ቀደም ጀሚሩ ተዳልዩ ኣሎ። ነቲ ንጉስ እውን ተዳልዩ ኣሎ። ንሱ ዓሚቑን ሰፊሕን ገይርዎ ኣሎ። ኣብኡ ከዓ ሓዊ ብዙሕ ዕንፀይትን ተኸሚሩ ኣሎ። ናይ እግዚኣብሔር እስትንፋስ እውን ከም ፈሳሲ ዲን ከቃጽሎ እዩ። ናብ ናይ እስራኤል ቅዱስ ዘይምልከቱ ንእግዚኣብሔር ዘይደልዩ ግና ሓገዝ ደልዮም ናብ ግብፂ ዝወርዱ በፍራስ ንዝኣምኑ ብበዝሒ ሰረገላታት የመና ብርቱዓት ስለ ዝኾኑ ብጉልበት ፈረሰኛታት ዝምክሑ ወይለኦም። ግና ንሱ ጠቢብ እዩ፣ ንኽፉእ ነገር የምፅኦ ቃል እውን ኣይዓፅፍን። ኣብ ልዕሊ ገበርቲ ክፉእን ኣብ ልዕሊ እቶም ሓገዝቲ ክፍኣትን ክለዓል እዩ። ግብፃውያን ሰባት እዮም፣ ኣማልኽቲ ኣይኮኑን። ኣፍራሶም ከዓ ስጋ እምበር መንፈስ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ኢዱ እንትዝርግሕ እቲ ረዳኢ ይሰናኸል፣ እቲ ተረዳእ እውን ይወድቕ፣ ኩላቶም ድማ ሓቢሮም ይጠፍኡ። እግዚኣብሔር ከም ዝበለኒ ኣንበሳን ሽደንን ኣንበሳን ብግዳዩ እንትጓዘም ብዙሓት ጓሶትኡ ተፀዋዊዖም እንተመፅዎ ብድምፆም ከም ዘይድንግፅ ዋጭ ዋጭ ብምባሎም ከም ዘይፈርሕን ከምኡ ከዓ ጎይታ ሰራዊት እግዚኣብሔር ኣብ እምባፅዮን ኣብ ኮረብታኣን ምእንቲ ክዋጋእ ክወርድ እዩ። ከምተን ዝነፍራ ኣዕዋፍ ጎይታ ሰራዊት እግዚኣብሔር ከዓ ንኢየሩሳሌም ክዕቅባ እዩ። እወ ክዕቅባን ከናግፋን ክከላኸለላን ከድሕናን እዩ። ኣቶም ደቂ እስራኤል ናብቲ ካብኡ እምብዛ ዝረሓቅኩምዎ ተመለሱ። በታ መዓልቲ እዚኣ ነፍሲ ወከፍኩም ነቶም ኣእዳውኩም ንምሕጢኢ ዝሰርሓኦም ጣዖታት ብሩርን ወርቅን ክትድርብዩ ኢኹም እሞ ሽዑ ኣሶር ናይ ሰብ ብዘይኮነ ሰይፊ ክወድቕ እዩ። እቲ ናይ ሰብ ዘይኮነ ሰይፊ ክበልዖ እዩ፣ ካብ ሰይፊ እውን ክሃድም እዩ፣ ኣግባዝ እውን ባሮት ክኾኑ እዮም። ካብ ራዕዲ ዝተለዓለ ጽኑዕ ዕርዲ ክፈርስ እዩ፣ እቶም መራሕቲ እውን ካብ ሰንደቕ ዕላሙ ዝተለዓለ ከድንግጽ እዮም ይብል እቲ ሓዊኡ ኣብ ጽዮን እቶን ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝኾነ እግዚኣብሔር። እንሆ ንጉስ ብጽድቂ ነግስ፣ መሳፍንቲ እውን ብፍትሒ ይገዝኡ፣ ሰብ ድማ ካብ ንፋስ ከም መኸወሊ ካብ ንፋስ ኣውሎ ከም መጸጊዒ ኣብ ደረቕ ምድሪ ከም ውሓዝ ማያት ኣብ ምድሪ ኣጻምእ ከም ጽላል ዓቢ ኮኩሒ ክኸውን እዩ። ዓይኒ ዝርእዩ ሰባት ኣይዕምትን፣ ዝሰምዑ ኣዛን እውን ከዳምፁ እዮም። ልቢ እቶም ዝንጉዓት ፍልጠት ከስተውዕል እዩ፣ መልሓስ ኩርታዕ እውን ኣጽርዩ ክዛረብ እዩ። ድሕሪ ደጊም ሰነፍ ክቡር ተባሂሉ ኣይጽዋዕን፣ ስስዑ እውን ለጋስ ኣይበሃልን እዩ። ሰነፍ ስንፍና ይዛረብ፣ ልቢ ዝንጉዕነት ምእንቲ ክፍጸም ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ስሕተት ምእንቲ ክዛረብ ንጥሙይ ጥራሕ ምእንቲ ክገብር ንጽሙእ ድማ ስተ ምእንቲ ክኽልክል ሕሱም ይዛረብ። ልቡ ከዓ ክፍኣት ይሰርሓ ኣቕሓ ንጽሙእ ድማ ስተ ምእንቲ ክኽልክል ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ስሕተት ምእንቲ ክዛረብ ንጥሙይ ጥራሕ ምእንቲ ክገብር ንጽሙእ ድማ ስተ ምእንቲ ክኽልክል ሕሳም ይዛረብ ልቡ ከዓ ክፍኣት ይሰርሓ ኣቕሓ ህሩፍ ክፍእቲ እያ ጽጉም ጽኑዕ ነገር ኣብ ዝናገረሉ ንሱ ብቓል ሓሶት ነቲ ደኻ ንምጥፋእ ክፉእ ሓሳብ ይሓስብ፣ ክቡር ሰግና ክቡር ሓሳብ ይሓስብ፣ ኣብ ክቡር ነገር ከዓ ጸኒዑ ይነብር። ኣትን መቺክን ዘለኸና ንስቲ ተስኣ እሞ ድምፀይ ስምዓ፣ ኣትን ግዲ ዘይብልክን ኣዋልድ ናብ ዘረባይ ኣድምፃ። ኣትን ሕዚ መቺክን ዘለኸና ንስቲ ድሕሪ ዓመት ቅሩብ መዓልትን ምቑራፅ ዘቢብ ምእራይ ፍረታት ክጠፍእ እዩ እሞ ክትድንግጻ ኢኽን። ኣትን ጥዒሙክን ዘለኸና ንስቲ ደጊም ተሸበረ፣ ኣትን ግዲ ዘይብልክን ኣዋልድ ረዓዳ ክዳንክን ቀንጥጣ እሞ ጥራሕኽን ኩና ኣብ ሕቆኽን ከዓ ወጮ ተዓጠቓ። ስለ እቲ ልሙዕ ግራት ስለ እቲ ፈራይ ኣታኽልቲ ወይኒ ኣፍ ልብኽን ውቕዓ። ኣብ ምድሪ ህዝበይ ኣብቲ ሕጉስቲ ከተማ ዘለዋ ዝሕጉስለን ዝነበሮ ኣባይ እሾኽን ኳኳትን ክበቅል እዩ። እታ ኣዳራሽ ዑና ክትከውን እያ። እታ ናይ ብዙሓት ከተማ እውን ፀው ክትብል እያ። ዕርድን ግንብን ከዓ ንሓዋሩ መዐንደሪ ኣድግበረኻ መውፈሪ ሞጋሰ ክኸውን እዩ። እዚ ዝኸውን መንፈሱ ካብ ላዕሊ ክስካዕ ዘፍስሰልና እቲ ምድረ በዳ ከም ፈራይ መሬት፣ እቲ ልሙዕ መሬት ድማ ከም ዱር ክስካዕ ዝቁፀር እዩ። ሽዑ ፍትሒ ኣብ ምድረ በዳ ክሰፍር፣ ጽድቂ ኣብ ልሙዕ መሬት ክነብር፣ ናይ ጽድቂ ስራሕ ሰላም፣ ናይ ጽድቂ ፍረ ድማ ንዘለኣለም ህድኣት ምትእምማን ክኸውን እዩ። ህዝበይ ከዓ ሰላም ኣብ ዘለዎ ምሕደሪ፣ ኣብ ዘተኣማምን ኣባይቲ፣ ህድኣት ኣብ ዘለዎ ቦታታት ዕረፍትን ክነብር እዩ። ግና በረድ ኣብ ልዕሊ ዱር ይወርድ፣ እታ ከተማ እውን ፈጺማ ክትዋረድ እያ። ኣቶም ንእጋር ብዕራይን እዱግን እናኸብከብኩም ኣብ ጥቓ ዓይኒ ማያት እትዘርኡ ብሩኻት ኢኹም። ሎማዓንቲ ከም ብበልኩም ዝጸናሕኩ እግዚኣብሔር ንዘይእዘዝ ህዝቢ፣ እግዚኣብሔር ክባርኾ ንዘለዎ ህዝቢ፣ እግዚኣብሔር መጻኢ ተስፋ፣ እግዚኣብሔር መጠንቀቕታ ክቕበል ንዘለዎ ህዝቢ፣ እግዚኣብሔር ክሰምዕኦ ዘለዎን ከተማታት ሕጂ ኢየሩሳሌም ኣይኮነት ገለ ይኮነት መላእ ዓለም ድምፂ እግዚኣብሔር ክትሰምዕ ኣለዋ። እንተለይኮነ ግን ብናይ ባዕላ ህይወት ባዕላ እያ ትላገጽ ደላ። ዘመና እንታይ እዩ? ናይ ሓሶት ትምህርቲ ዘመን ኢና ደለና። ዘመና እንታይ እዩ? እግዚኣብሔር ገዲፍና ባዕልና ዝመረፅናዮ ወርቂ ለቢጥና ዝሰርሕናዮም ኣማልኽትታት እዮም ደለዉ። ዘለናዮ ግዜ ዝፈጠረና ገዲፍና ባዕልና ፈጢርና ኢና ነምልኾ። ኣንስቲ ጎርዞታት፣ ኣወዳት፣ ኣቦታት የለናን። ካብ እግዚኣብሔር ርሒቕና ካብቲ ዘርሓቕናዩ ንክንምለስ ግን ከምዞም ዓሻታት ክንኾን ኢለን። ዓሻ ማለት መን ይመስለኩም? ናይ እግዚኣብሔር ድምፂ ዘይሰምዕ ብትእዛዝ እግዚኣብሔር ዘይኸይድ እዩ ዓሻ። ምክንያቱ እቶም ትኽክል ኢና ዝብሉ ኣብ መዝሙር መፅሓፍ እንታይ ይብሎም? ብናይ ዓለም ነገር ቀናእኹ ይብል እሞ እንተረእኹዎ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ኣቴስ ከም ዝፅምሉው ዕምበባ ፀምለው ይብሎም። ኣይንሰምዕን ክብልኹም ይኽእሉ እዮም። እግዚኣብሔር ግን ተዛሪቡ እዩ። ምድሪ እንታይ ክትኸውን ክንዛረብ ኢና? ናይ እግዚኣብሔር ድምፂ ክትሰምዕ ክንዛረብ ኢና። ለይምቸው እንተሃልዩ በቃ ምንም ክግበር ኣይኽእል። ንሓንቲት ነፍሲ ግን ክትጠፍእ ስለለይብላ ንሕና እውን ክንዛረብ ኢና። እግዚኣብሔር ሲ ኢየሩሳሌም ከይትጠፍእ ሕጂ እውን ክዕገስ እዩ። በይዛኹም ረድኤት ንምርካብ ናብ ግብፂ ኣይትኸዱ። ቀደም እኮ ነቦታትኩም እቶም ትርእዎም ዘለኹም ኣሃዛብ ደጊም ኣይትርእዎምን ኢሉ ምሒልሎም እዩ። ናብኦም ምኻድ ማለት ግን ዓብይ ስሕተት እዩ። ናባይ ንዑ ኣነ ፈውስን መድሓኒትን ኣባየለኒ። ኣብ ገልኣድ ዝተሰኣነ መድሓኒት፣ ኣብ ግብፂ ዝተሰኣነ ጥበብ ፍልጠት፣ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተሰኣነ ሃፍቲ ኣብ ኢደይ ኣሎኒ። ኣንቲ ነደታት ስርዓት ግበራ፣ ቃል እግዚኣብሔር ስምዓ። ኣንቲ መቦታት፣ ኣንትን ጎርዞታት፣ ህዝበይ ፆታን ዕድመን ከይፈለና ኣንሕና ነቦታትናን ንነዊሕ ዓመታት እግዚኣብሔር እንዳበደልና ነቢርና ኢና። ካብ ሕጂ ንድሓር ግን ካብ ምጥፋእ ንድሕሪት ንበል። ደጊም ንፀጋም ወይ ንየማ እንደይኮነስ ናይ እግዚኣብሔር ድምፂ ንቕድሚት ንመስማዕ ኢና ክንስለፍ ደለና። ናይ እግዚኣብሔር ድምፂ ማለት ከኣኒ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዩ። ቃሉ ክነዳምፅ ኣለና። ቃሉ ኩልግዜ ተግህና ክንደልዩ ክንኽእል ኣለና። ተለይኮነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እንድሕር ተለይደሊና ሓጢኣትን ናይ ሓጢኣት ድሌታትናን ሓፂሩ ክቐትለና እዩ። ስለዚ ካብዚ ዓይነት መፈንጥራ ክንወፅእ እንታይ ይገብረና ኣሎ? ኣድሬስ ይገብረና፣ መልእኽቲ ይለኣኸልና ኣሎ። ካልኣይ ከኣኒ መጻእ ተስፋና ከምዚ ኢልና እንዳጠፋና ንኸይንነብር ግን ንስማዕ። እግዚኣብሔር እንታይ ከገብር እዩ? ኩሉ ግዜ እንዳነባዕና ኣይገድፈናን፣ ኩሉ ግዜ እንዳተዋረድና ኣይገድፈና። ርኣዩ ኢድ እግዚኣብሔር ክትሰርሕ እያ። ድለዩ እግዚኣብሔር ክመጽእ እዩ። ከምዚ ንሓደ ነገር ጥራሕና ክንሰምዕ ክንእከብ ደለና ንድምፂ እግዚኣብሔር ጥራሕ። ካሊእ ከኣኒ እቶም ንእግዚኣብሔር ዝጸልኡ እውን እግዚኣብሔር ከም ዘጠንቀቖም። መጨረሻ ከኣኒ ቅኑዕ ንጉስ እነሆ ብጽድቂ ነግስ፣ መሳፍንት እውን ብፍትሒ ገዝኡ። ፍርድን ምሕዳስን ከኣኒ ከምጽእ እዩ። ከመይ ገይሩ መቕጻዕቲ ንዝግብኦ መቕጻዕቲ እዩ፣ ፍትሒ ንዝግብኦ ከዓ ንፍትሒ ከምጽእ እዩ። ባይዘወይ እንዛረቦ እንገብሮ ብምሉእ ይምርመሪ እግዚኣብሔር ንምንታይ ይድብል? ንኸናፍረይ ልጓም ይድብል፣ ንእግረይ ቅኑዕ መጻወዳ ይብል። ስለምንታይ ናብ ናይ ሓጢኣተኛታት መኣዲ ከይስራዕ ምእንቲ? ስለምንታይ እንገብሮ ኩሉ ተግባራትና ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ይምርመር እዩ። እግዚኣብሔር መሓረ ኣምላኽ ኮይኑ እዩ ሽዑሽዑ ዘዝገበርናዮ ሓጢኣት ዘይፍረደና እምበር ይምርመር እዩ ደሎ ንገብሮ ዘበለ ብምሉእ። ይሕዋተይ ፍትሒ እንተደሊና ምስ እግዚኣብሔር ንተዓረብ፣ ሰላም እንድሕር ተደሊና ናብ እግዚኣብሔር ንቕረብ፣ ዕረፍቲ እንተደሊና ናብ እግዚኣብሔር ንቕረብ። ዕረፍትን ሰላምን ብዘይካ እግዚኣብሔር ካልእ የለን። ግብፂ ተኣማሚንኩም ሲ ግብፂ ንሳስ ፈጣሪት ድያ ከማኹም ተፈጣሪት እያ። ፈሪሳ እንዳረእኹም ኢልዎም እንዳርእዋ ክፅግዑላ መምለጢት ክትኾኖም መምለጢና መን እዩ ሰማይ ንምድርን ዝፈጠረ ተዘማርኮ ኢሉ መምለጥየን መዕቆብየን ፅኑዕ ግንበይ ኢሉ ዝዕቆበሉ ፅኑዕ ግንበይ። ፅኑዕ ግንቦም እስራኤላውያን ንነዊሕ ዓመታት ግብፂ ፍልስጤም ንኸም እዮምኩም ዝላገፁሎም ነይሮም። ዳይ ዝሮዝሮ ተጠሚኹም ክትመፅ ኢኹም ከምዚ ሰብ ዝብለት እንታይ ዝሮዝሮ ክመፅ እዮም። እግዚኣብሔር ዝኣመነት ነፍሲ ክነግረኩም ምስክር ክኾነኩም ኣይትወድቕን። ጻዲቕ እንትልምን ዘርኡ እንትጠፍእ ሲ ርኢ ኣይፈልጥን ኢልዎ ብእግዚኣብሔር ኣሚናስ ካብ እግዚኣብሔር ፍትሕን ፍርድን ከይቕ ተቐበለት ትኸይድ ነፍሲ ኣሕና ምስክር ንኾነኩም። ናብ እግዚኣብሔር ከይዱ ዝሓፈረ የለን። ናብ እግዚኣብሔር ከይዱ ፍርድን ፍትሕን ደየምፀ እንተሃልዩ ክትነግሩን ትኽእሉ ኢኹም። ስለዘንሕና ክንዓርፍ ብሰላም ክንነብር በተለይ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ መፅሓፍ ቅዱስ ክተምህርን ከለኻ ኣይጥዕሞምን። ስለምንታይ ዘይጥዕሞም መሲልኩም? ናይ ጥበራ ትምህርቲ እዮም ዝደልዩ። ንህዝቢ እስራኤል ሓጢኣቱ ንገርሮ ኢልዎ ሽዑ ናባይ ምእንቲ ክምለስ ኣነ እንታይ ክኾነ መድሓኒት ክኾኖ ዕረፍትን ሰላምን ህድኣትን ክህቦ እየ ብሂወት ዘመን እውን ክባርኾ እየ እኸም ኣይደሊ። ካብኡ ተመለሱ ክበሃሉ ከለዉ ኣህዛብ ይኹርዩ ክንኾር የብልና ካብቶም ድኹርዩ ክንኸውን ኣይግባኣና ክንሰምዕ ኣለና። ሸውዓይ ክፍለ ዘመኖዊ ዝነብሩ ነቢይ ሚልክያስ ዝበሃል ተላኢኹ ክነግሮም ከሎ ንስኹምስ ሰሪእኩምኒ ንስኹምስ ሓሚኹምኒ ንስኹምስ ኣታሊልኩምኒ ኢሉ ክልኦ ከሎም ከሎ ሰለስተ ዘረባታት ምስ ህዝቢ እስራኤል ተኸራኺሩ ብነቢይ ሚልክያስ ገይርዋ ሃሜላን ሓሜካ ንኣኻ ንእግዚኣብሔር ምግልጋል ሲ ስሕተት ኢልኩም ብውሽጡኹም ተዛሪኩም። ሽዑቶም ንእግዚኣብሔር ዝፈርሑ ግን ሓጢኣት ዝገብሩ ወገናት ነይሮም። ትኽክል እዩ ንእግዚኣብሔር ሓሚናዩ ኢና ኢሎም። እቶም ካልኦት ግን ኣይተቐበሉ ወይ ምስ ነውሶም የተዋሃደት ወንጌል እቲኦም ግን ተኣዚዞም። ሽዑታይ ኢልዎም ንነቢይ ሚልክያስ እንደገና ልኢኹ እቶም ንዝቓል እዚ ዘስተውዕሉ ምኽኣን ብትቓል ንሱ ዝተኸተሉ ኣብቲ ዝመፅእ ሰዓት መንግስቲ ኣምላኽ ገንዘበይ ክኾኑን እዮም ርስተይ ክኾኑን እዮም ኢልዎም። ኣብ መሓላለፈልኩም ነረ ተስታውስቲ ኮይንኩም ኣንሕና ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክንሰምዕን ከለና እንታይ ኸም ዝኾንና ትፈልጡ ዲኹም? ኣብቲ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ንኻልኣይ ግዜ ተገሊፁ ክወስደና ኣብ ዝመፀሉ ሰዓት ሃፍቱን ርስቱን ኢና ክንከውን ንሕና ገንዘቡ ኢና ክንከውን ንሕና እዚ ክንከውን ኢና ንዕደም ደለና ባርከስ ኩራት ሰማዕትና። ፍትሒ እንተደሊና ናብ እግዚኣብሔር ንኽድ፣ ፍርድ እንተደሊና ናብ እግዚኣብሔር ንኽድ፣ ፍቕሪ እንተደሊና ናብ እግዚኣብሔር ንኽድ። ኩሉ ነገር ጥያቄ መልሲ ኣብ እግዚኣብሔር እዩ። ካልኣይ ወንጌል እንዳተነገረ ዝኹሩ እንተኮይኑ ትኽክል የለን። ምክንያቱ ጥበራ እዮም ዝደልዩ ፅቡቐለካ ቐፅለሉ ልብል ዓይነት ወንጌል በቃ ክትህፍትም ኢኻ ከምዚ ክትከውን ኢኻ በዚ ከምዝን በዚ ክትኸይድ ኢኻ ላብቲ ክትኾን ኢኻ ገለመለ ሌለ ስሕተት ትምህርቲ እዮም ዝደልዩ። ሽዑ ቶም ለባማ ትምህርቲ ደልዮም እስከዚኣ እንታይ እያ ትብለ ምህረና ክልዎም ከለዉ ኣይ ጥበብን ምስትውዓልን ንዞም ሰባት ንሶም ስለ ዝወሰደሎም እዚ ማስተዓፀወ መፅሓፍ ዳኣ ኮነ ኢልተኸልከለ ኢሉ ዓፊን ይኸይድ ንሓደ ለተወልዎ ኣይ ኣነማ ኣይርድአን እዚ ግዜ እዚ ከይመፀ ክንምሃር ከለና ክንሰምዕ ክንኽእል ኣለና። ቀረባ እንዳሃለኹ ድለይኑ እዩ ድብል ቀረባ እንዳሃለኹ ምሕረት ኣብ ዝልእኸሉ ሰዓት ምሕረት ዘይመፀሉ ግዜን ሰዓትን ኣሎ እዩ። ጠቕላላ ለይሰምዐሉ ሰዓት ኣሎ እግዚኣብሔር ከመይ እዩ ግን ኩነታትና እዩ ዝውስኖ። ናብ እግዚኣብሔር ኣሚና ኸይዳ ለይተሰምዐት ኣይኮነት ከምዚ ናይ ኖህ መርከብ ምስተዓፀ የለሚኖም የለይ ተቋሪፁ ከምኡ ዓይነት ዕድላት ኣሎ። እምበኣርከስ በዛ ዕለት እዚኣ ዘበስረኩም ብስራት እንተድህሉ ከምዛ ናይ ኖህ መርከብ ዝዕፀየሉን ሰዓትን ግዜ ኣሎ። ሞት ዝበሃል ነገር ኣሎ እምበኣርከስ ብሂወትን ከለና ቃል እግዚኣብሔር ክንሰምዕ ንዕድም። እዚ ቃል እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ይኹን ንኣና እዩ ዝጠቕመና። ንናይ እግዚኣብሔር ቃል ምስማዕናስ ብሂወት ክንነብር ብህድኣት ክንመላለሱ እዩ ዝጠቕመና። ዓለም ዕግርግር ከም ዘለዎ ተስፋ ዘይብሉ ጌራ ክተቕርበልኩም ትኽእል እያ። ዓይንኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከውርሆ እዩ። ንዚ ብርሃን ጥራሕ ክትርእዩ ኢኹም። ብርሃን ከኣነ እግዚኣብሔር እዩ። ሓቅን ብርሃንን ናይ ዕለት እንጌራን ኣነ እየ ሓቀ ንብል ስለዚ ንሱ ክንበልዕ ኢና። እቲ ብርሃን ንሱ ክንመላለስና ብብርሃን ኩታ እግዚኣብሔር ንመላለስ ኢልዎም ኢሳያስ። ሽዑ ፍርቆም ስዕቦም ፍርቆም ከዓ ንጠፍኦም በቀለቀለ ኣሓና እቲ ብርሃንን ትመገድን ክንስዕ ኢና ንዕደም ደለና። ብኣርከስ መንገዲ ዝምኽታል ንኽእል ብጥበብ ምስትውዓል ክንረክብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና። ሓሳብን ጥያቄን ብልህለይኩም ብልምድ መስመራትና ባዶ 989774599 ኢልኩም ብተወሳኺ ፖስታ ሳፁን ቁፅሪ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ሓሳብኩምን ጥያቄኹምን ክትልእኹልና ከም እትኽእሉ ክነተሓሳስቡ ንፈቱ። ተባርኹ። ሰናይ ቀን።
ክሳደ ምስተሰብረ ካብ ምግሮ ምራሚ ወትወት እየ ንምስጋና ምንባር ጀሚረ ንኢየሱስ ዘይምኽባር ተማሂረ ተመስገን ካብ በዝሒት ስብሕት ተለዓለ ኣርእት ካብ ክሳደይ ምስተሰብረ ካብ ምግሪ ምራሚ ውትወት እየ ብምስጋና ምንባር ጀሚረ ንኢየሱስ ዘይምባር ተማሂረ ተመስገነ
ኢየሱስ ዘይምኽባር ተማሂረ ተመስገነ